7. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Ministrul adjunct de externe al Rusiei încearcă să obțină acordul Chișinăului pentru secții de votare rusești în Transnistria.
Guvernul a înființat un nou instrument de verificare a felului cum sunt distribuite ajutoarele sociale.
La un summit maraton, liderii europeni s-au pus de acord asupra măsurilor de salvare a zonei euro. La început ascultat știrile Europei Libere.
Ministrul adjunct de externe al Rusiei, Grigore Carasin, se află la Chișinău, unde are programate întrevederi cu autoritățile moldovene și consultări cu omologul său moldovean, Andrei Popov. Convorbirile continuă și mâine și mai multe informații imediat în timpul emisiunii. Deputații au decis să-l audieze mâine pe procurorul general, Valeriu Zupco, într-o ședință publică. Președintele Parlamentului, Marian Dubu, propusese inițial audieri cu ușile închise, după ce premierul Vlad Filat a cerut demiterea lui Zupco. Astăzi, președintele Parlamentului nu a mai stăruit în solicitarea sa. Premierul îl învinuiește pe procurorul general pentru fuga din Moldova, scriitorului rus Eduard Baghirov, și pentru pasivitate în cazul atacurilor Raider împotriva băncilor. Global, populația Moldovei este cea care scade cel mai repede, potrivit celui mai recent studiu al ONU. Potrivit studiului dat publicității pe 21 octombrie, în viitoarele săptămâni, populația lumii va fi de 7 miliarde de oameni. Liderii europeni au căzut de acord în cursul nopții să ierte 50% din datoriile Greciei în cadrul unui plan proaspăt pentru rezolvarea crizei din zona euro. La încheierea ședinței, după miezul nopții, președintele francez Nicolas Sarkozy a spus că suma iertată se ridică la 100 de miliarde de euro și că rezultatele discuțiilor de la Bruxelles vor fi salutate de lumea întreagă, care aștepta decizii categorice din partea zonei euro. Revenim asupra subiectului imediat în emisiune. Parlamentul European a votat o rezoluție în care este criticat modul în care s-a desfășurat procesul fostului premier Iulia Timoșenko. În opinia marii majorități a parlamentarilor europeni, cazul este, cităm, o violare a drepturilor omului și un abuz din partea sistemului judiciar. Parlamentul European cere autorităților de la Kiev să asigure măcar în continuare un proces drept și transparent politicianei opoziției. Parlamentarii europeni au lăsat să se înțeleagă că dacă situația procesului fostului premier nu se schimbă, acordul de liber schimb între Uniunea Europeană și Ucraina, care este planificat să fie semnat în luna decembrie, ar putea fi înghețat. 5 activiști pentru drepturile omului care au participat în ultimele luni la mișcările populare din lumea arabă au primit astăzi premiul Saharov din partea Parlamentului European. Este vorba de 2 activiști din Siria și câte unul din Egipt, Tunisia și Libia. Premiul Andrei Saharov este acordat anual din 1988 de Parlamentul European personalităților și organizațiilor neguvernamentale care au adus o contribuție semnificativă în lupta pentru respectarea drepturilor omului și democrației. Președintele Parlamentului de la Teheran, Ali Darijani, este citat de medii oficiale de la Teheran cu un răspuns față de propunerea avansată de secretarul de stat american, doamna Hillary Clinton, de a deschide, cităm, o ambasadă virtuală la Teheran. Doamna Clinton a făcut declarația într-un interviu cu posturile de radio și televiziune Vocea Americii și BBC. Potrivit surselor iraniene citate, Darijani a spus că o astfel de inițiativă din partea americană nu are șanse de reușită și, cităm, nu trebuie luată în serios. Statele Unite și Iranul nu au relații diplomatice din 1979, de la Revoluția Islamică Iraniană.
Au fost știrile orei 19, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Ministrul adjunct de externe al Rusiei, Grigori Carasin, a sosit astăzi la Chișinău. Pe agenda vizitei se află, printre altele, dorința Moscovei ca la alegerile parlamentare rusești din decembrie să fie deschise secții de votare și în Transnistria, dar și pregătirea unei vizite la Chișinău a ministrului rus de externe, Serghei Lavrov. Detaliare Liliana Barbaroșie.
Într-o declarație făcută chiar la sosire, Grigori Carasin a spus că a venit în Moldova pentru a pregăti o vizită ulterioară la Chișinău a șefului său, Serghei Lavrov. Diplomatul rus, care este și reprezentant special al Federației Ruse la negocierile pe tema Transnistriei, a mai spus că are de gând să discute cu diplomații moldoveni problema deschiderii în regiunea transnistreană a secțiilor de vot pentru alegerile în Duma de Stat din luna decembrie. Desigur, presa nu a trecut cu vederea că vizita lui Carasin coincide coincide cu începerea negocierilor între partidele parlamentare pe marginea alegerii șefului statului. Așa că unii jurnaliști l-au întrebat dacă vizita sa ar avea legătură cu procesul politic. Grigori Carasin a respins acest gen de speculații. În decembrie 2010, în plin proces de negocieri post-electorale între partidele ce intraseră în Parlament după scrutinul din 28 noiembrie, șeful administrației prezidențiale de la Moscova, Serghei Narîșkin, vizitase Chișinăul ca să binecuvânteze o alianță între Partidul Comuniștilor și cel al Democraților. Alianța nu a avut să se constituie, dar puterea analogiei își face efectul. Jurnalistul Valeriu Demidețchi, șeful oficiului ITAR-TAS în Moldova, spune că n-ar trebui totuși să legăm această vizită cu procesul politic.
Vizit Republica Moldova.
Această vizită este legată în primul rând de consultările moldoruse, subliniez, planificate, pe cooperarea economică, socială, cooperarea în cadrul CSI. Se va vorbi firește despre acordul de liber schimb semnat de premierul Filat recent la summitul CSI, despre problema transnistreană, despre prețul la gaze, nu cred că are vreo legătură cu procesul de negocieri, crede Valeriu Demidețchi. În luna decembrie vor avea loc alegerile pentru Duma de Stat a Federației Ruse, iar Tiraspolul a anunțat că se intenționează deschiderea a 25 de secții de votare și în regiunea transnistreană. Reacția Ministerului de Externe de la Chișinău a fost negativă. Unii comentatori, printre care și Eugen Revenco de la Asociația de Politică Externă, crede că autoritățile de la Chișinău ar trebui să fie mai flexibile în această problemă.
Eu cred că Chișinăul nu trebuie să ridice obstacole acum. Ar fi cazul să se reevalueze abordarea.
Rusia a deschis secții de votare în Transnistria și la alegerile din anul 2007, în pofida protestelor diplomației moldovenești. Atunci au votat peste 40.000 de transnistreni din aproape 140.000 cu cetățenie rusă, cât susține că ar exista în stânga Nistrului administrația de la Tiraspol. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie pentru Radio Europa Liberă.
Guvernul de la Chișinău a hotărât crearea unei așa numite inspecții sociale, care să verifice felul cum sunt distribuite ajutoarele sociale. Ce șanse are această nouă structură să înlăture nedreptățile și fraudele? A încercat să afle Lucia Diacon.
Noua instituție prin care guvernul vrea, între altele, să se asigure că banii publici sunt gestionați în conformitate cu legea, ar putea începe să lucreze chiar din ianuarie 2012. Inspecția Socială va avea 25 de angajați și se va subordona Ministerului Muncii, care recunoaște că ar avea nevoie de o structură care să facă mai multă regulă în domeniu, dar și să ajute la eliminarea hibelor din sistem. Iată cum a explicat rolul acesteia Vadim Pistrinciuc, viceministrul Muncii.
La noi s-au creat foarte multe servicii în ultimii 15 ani. S-a creat și o bază legală cât de cât care există. Avem și o lege, avem și în domeniul prestațiilor sociale, ajutorul social. Însă nu avem o autoritate sau un serviciu care să gestioneze, să uite cum interacționează aceste sisteme. Și doi, modul în care sunt gestionate finanțele publice în serviciile sociale. Deci prevenirea fraudului este unul din multele scopuri sau obiective pe care le îndeplinește această inspecție. Fraude în ce sens? Se întâmplă de multe ori că nu sunt oferite unele prestații sociale chiar în conformitate cu procedurile stabilite de lege. Sunt încălcări. Iată, noi am avut recent acum la Drochi, ați văzut, sunt și dosare penale acolo. Am mai avut la Dubăsari, mai avut la Godeni, mai de mult anul trecut. Sunt încălcări. De ce asta se vede?
În șirul încălcărilor pe care ministerul vrea să le pună capăt cu ajutorul inspecției, sunt și cazurile când banii de la stat ajung la persoane de rea credință, care raportează venituri mai mici pentru a profita de ajutorul social, confirmă viceministrul Muncii Vadim Pistrinciuc.
Există și astfel de cazuri, noi nu negăm că ele nu există, eu nu pot să vă dau o cifră și nu ar fi nici corect. Cifrele noastre arată că noul sistem este mult mai eficient decât cel vechi. În cel vechi, dacă numai 18% din bani ajungeau la cele mai sărace categorii, acum 63% din banii care sunt acordați se duc către cele mai sărace chintile de populație.
Experta în politici sociale, Veronica Sandu, consideră însă că sistemul ar putea fi mai echitabil, iar procentul celor cu adevărat nevoiași pe care îi cuprinde acesta ar putea fi și mai mare dacă autoritățile ar fi mai hotărâte să facă reforma până la capăt. Asta ar însemna să se treacă exclusiv la ajutoarele sociale acordate în funcție de venituri și să se renunțe definitiv la compensațiile stabilite pentru categorii de populație, pentru că acestea ar oferi posibilitatea să beneficieze datele de ajutoare de la stat și persoanele care nu pot fi considerate sărace.
Datele arată și simulările făcute arată că nu toți oamenii care primesc compensații nominative au nevoie de ele. Sunt persoane cu venituri foarte înalte care le primesc. Atât timp cât banii merg printr-un sistem de testare a veniturilor, cred că eficiența este mult mai mare decât în sistemul vechi social, acordarea pe categorii. E o reformă mare a sistemului, e o decizie majoră, e o decizie politică. Sperăm că acest lucru o să se întâmple mai devreme decât mai târziu, pentru că, iarăși, atâta timp cât menținem un sistem dublu, cheltuielile sunt duble.
Numai în 2010, statul a cheltuit pentru ajutoarele sociale, potrivit datelor Casei Naționale de Asigurări Sociale, peste 280 de milioane de lei. Iar pentru activitatea inspecției sociale, din bugetul statului vor fi cheltuiți anul viitor peste 3 milioane jumătate de lei. De la Chișinău, Lucia Deaconu pentru Radio Europa Liberă.
În vizita lui săptămânală în studioul Europei Libere de la Chișinău, istoricul și publicistul Gheorghe Cojocaru a discutat cu Radu Benea despre șansele de reușită ale noii tentative de alegere a șefului statului la 18 noiembrie.
Sfârșitul acestei toamne politice se anunță extrem de fierbinte, confirmând prognozele din vară în această privință. Va fi sau nu ales șeful statului? Iată întrebarea care frământă societatea cu acuitate sporită în acest moment.
Și care ar putea fi răspunsul totuși?
Toată lumea încearcă să răspundă la această întrebare, dar răspunsul deocamdată nu poate fi dat. Contextul politic actual este destul de încurcat, iar răspunsul depinde direct de jocul actorilor politici cu reprezentare parlamentară. Este clar și este evident că odată cu fixarea datei alegerilor, autoritățile au obligația de a face tot ce se poate face pentru a identifica o soluție politică pe potrivă. Ieșirea de pe cercul vicios al alegerilor parlamentare anticipate rezidă în comunicarea directă, rațională și eficientă între putere și opoziție.
Este clar că această soluție politică la care v-ați referit trebuie să se bazeze pe un compromis. Este gata clasa politică să meargă la acest compromis?
Cred că astăzi clasa politică este mai predispusă spre un compromis decât ieri, să zicem, pentru că are în spate eșecul alegerilor precedente și există semnale că realizează responsabilitatea care revine pentru ieșirea din această criză. Dar întrebarea pe care și-o pune fiecare dintre participanții la negocierile asupra acestei soluții este care va fi prețul pe care va trebui să-l plătească și societatea în ansamblul ei în urma ajungerii la un eventual compromis și fiecare dintre actorii politici luați în parte. Ori astăzi, actorii politici sunt în faza în care abia formulează întrebările sau abia încep să tatoneze terenul pentru niște eventuale formule de compromis.
Cu alte cuvinte, sunt abia la începutul unui proces de discuții.
Exact, acest proces a demarat, ceea ce deja nu este deloc puțin, dar este important ca să nu se discute sau să se negocieze doar de dragul acestui proces. Rezultatele trebuie să fie conforme așteptărilor oamenilor, iar oamenii așteaptă depășirea crizei constituționale și politice și, bineînțeles, perspective mai bune.
Și cât mai au de așteptat?
În realitate, oamenii nu mai pot și nici nu mai vor să aștepte, dar vor trebui totuși să se înarmeze cu răbdare și să aștepte deznodământul acestui proces de discuții. Cu siguranță, societatea nu își va asuma rolul unui spectator inert la aceste discuții, ci va monitoriza cu multă atenție evenimentele în curs de desfășurare.
A fost istoricul și publicistul de la Chișinău, Gheorghe Cojocaru, în dialog cu Radu Benea.
Este ora 19:14. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, emisiune moderată astăzi de Oana Serafim și Mircea Țicudean. În partea a doua a emisiunii, ce șanse are acordul la care au ajuns astă noapte liderii europeni să rezolve în mod durabil criza datoriilor din zona euro?
La ora 21 ascultați emisiunea noastră Sinteza Zilei. Din sumar, cum poate fi salvat sistemul de pensii din Moldova și o nouă ediție a rubricii săptămânale Istorie trăită despre evenimentele care au însoțit dezmembrarea Uniunii Sovietice acum 20 de ani.
Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la europalibera.org, unde așteptăm și comentariile dumneavoastră. Liderii Uniunii Europene au căzut de acord noaptea trecută la Bruxelles asupra unui plan de salvare a zonei euro. Înțelegerea, noua înțelegere, prevede o mărire considerabilă a Fondului European Anticriză și recapitalizarea băncilor europene, așa încât acestea să poată ierta jumătate din datoriile Greciei. Dar cum detaliile tehnice încă nu au fost clarificate, viabilitatea noului plan rămâne incertă. Relatarea corespondentului Europei Libere, Richard Iosviac, este rezumată de Alexandru Eftode.
Liderii europeni au negociat la Bruxelles pe parcursul întregii nopți și au anunțat la 4 dimineață că s-au înțeles cum să combate criza din zona euro. Deciziile de astă noapte erau așteptate de lumea întreagă și ele au fost luate. Așa a sunat mesajul liderilor europeni, sintetizat de președintele Franței, Nicolas Sarkozy.
Je crois que le résultat sera accueilli avec soulagement.
Sarkozy a spus că rezultatele sunt solide și vor fi primite cu multă ușurare de lumea întreagă care le aștepta. Înțelegerea presupune că băncile europene care dețin bonduri grecești vor accepta pierderi de 50%, echivalent cu 100 de miliarde de euro, așa încât datoria Greciei să scadă la 120% din produsul intern brut până în anul 2020. Băncile vor fi recapitalizate până la mijlocul anului viitor pentru a putea suporta aceste pierderi. Fondul European Anticriză, în valoare de 440 de miliarde de euro astăzi, va crește până la 1 trilion pentru a putea ajuta țări mai mari, ca Italia și Spania, în caz că alunecă și ele în criza datoriilor. Președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, s-a declarat mulțumit la finalul a aproape 10 ore de negocieri. Barroso a spus că pachetul cuprinzător convenit noaptea trecută confirmă că Europa va face tot ce este necesar ca să asigure stabilitatea financiară, un efort pe care l-a descris drept o probă de maraton, nu de sprint. Băncile franceze care dețin cele mai multe bonduri grecești vor fi afectate cel mai tare de iertarea unei jumătăți a datoriilor. Cum măsura anunțată de liderii europeni este pe bază voluntară, unele bănci ar putea încerca să se abțină, așa cum au făcut în iulie, după ce liderii europeni recomandaseră iertarea unei părți de 21% din datoria Greciei. Cel mai puțin clare sunt detaliile înțelegerii de a mări valoarea Fondului European pentru Stabilitate Financiară. Miniștrii europeni de finanțe urmează să definitiveze detaliile tehnice când se vor întâlni pe 6 noiembrie, dar se cunoaște că sunt examinate două modele. Așa cum nicio țară nu vrea să contribuie cu mai mulți bani, primul model presupune transformarea fondului într-o schemă de asigurări, care ar putea garanta plata a până la 20% din noile datorii ale țărilor zonei euro. Al doilea model implică înființarea unuia sau mai multor fonduri adiționale care să colecteze bani de la investitori privați, cum ar fi fondurile de investiții chinezești. Președintele Uniunii Europene, Herman Van Rompuy, a declarat jurnaliștilor că valoarea fondului anticriză poate crește substanțial dacă cele două opțiuni sunt folosite cu înțelepciune.
The leverage could be around 1 trillion.
Van Rompuy a spus că valoarea fondului poate ajunge la aproximativ 1 trilion de euro în anumite condiții ale pieței. Liderii europeni estimează că fondul poate căpăta robustețea necesară pentru a ajuta inclusiv Spania și Italia, țări cu risc sporit, pe care au decis să le monitorizeze îndeaproape.
A fost Alexandru Eftode. Românii vor trebui să strângă cureaua mai mult decât credeau la începutul crizei economice. Guvernul Emil Boc anticipează că mărirea pensiilor și a salariilor bugetarilor nu va fi posibilă cel puțin până în a doua jumătate a anului viitor, în ciuda dorinței contrare a electoratului și a opoziției. De la București relatează Sabina Fati.
Opoziția din România a anunțat deja că nu va vota bugetul de stat pe 2012 dacă guvernul nu va ține cont de cele 5 măsuri propuse de liderii Uniunii Social-Liberale, adică reducerea contribuțiilor pentru asigurările de sănătate, revenirea taxei pe valoare adăugată de la 24% cât este acum la 19% cât era acum un an, sprijinirea agricultorilor prin reținerea unui TVA de doar 9%, menținerea surselor de cofinanțare a proiectelor europene și, nu în ultimul rând, de respectarea legii privind indexarea pensiilor cu rata inflației. Guvernul român nu poate însă pune în aplicare aceste măsuri, deși programul principalului partid aflat la putere se bazează pe filozofia taxelor mici. Mai mulți miniștri ai guvernului român au confirmat de altfel că salariile și pensiile vor fi înghețate până la mijlocul anului viitor. Întrebarea imediată este de ce doar până în semestrul 2. Răspunsul este simplu, fiindcă în noiembrie anul viitor vor avea loc alegeri generale și locale. Așadar, executivul român se pregătește de ce este mai rău, dar numai până când începe campania electorală, fiindcă după aceea trebuie să facă unele cheltuieli pentru a fi mai atrăgător. Acum câteva luni, Ministerul Muncii a anunțat totuși fără să facă toate calculele, o creștere a pensiilor cu 6% pentru 2012, ca urmare a indexării cu rata inflației. În România, pensia medie este de 714 lei, adică 178 de euro, în vreme ce coșul de supraviețuire lunar, calculat de diversi specialiști, se ridică la circa 120 de euro. După reformarea sistemului de pensii, prin care cheltuielile anuale cu pensiile au scăzut de la 5 miliarde și jumătate de euro la 3 miliarde și jumătate, există încă o mare problemă care face ca fondul de pensii să fie mereu falimentar. Este vorba despre diferența dintre pensionari și oameni activi. În România sunt 5,5 milioane de pensionari și 4,7 milioane de angajați. În mod normal, bugetul de pensii se susține din contribuțiile celor angajați, dar atunci când există o diferență de 1 milion între angajați și pensionari, guvernul trebuie să găsească mereu resurse pentru a completa. Fostul ministru al muncii, Ioan Botiș, avertiza acum câteva luni că România are de 10-15 ani o rată de ocupare de 58%, iar dacă aceasta nu va ajunge în anii următori la 65%, există pericolul ca în viitorul nu foarte îndepărtat pensiile să nu mai poată fi plătite, fiindcă actualul sistem al contribuțiilor colective este unul de tip piramidal, prin care cei din vârful piramidei, adică pensionarii, au bani doar dacă cei de la bază sunt suficienți pentru a contribui. În România, cel puțin deocamdată, piramida este răsturnată. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Spre deosebire de deceniile anterioare, este rar astăzi ca artiști români, fie ei din România sau din Republica Moldova, să se plaseze pe locul întâi în concursurile internaționale. Anul acesta a fost însă unul fast și, după ce soprana Valentina Nafornița a câștigat în iunie concursul internațional de canto al BBC-ului de la Cardiff, în urmă cu 2 zile, agențiile de presă au anunțat că un tânăr pianist român, Bogdan Dulu, originar din Ploiești, dar trăind astăzi în Canada, la Vancouver, a câștigat medalia de aur a competiției internaționale de pian de la Seattle în Statele Unite. Bogdan Dulu a urmat parcursul tipic al multor alți tineri foarte talentați români care, după încheierea studiilor universitare, în cazul lui la Academia de Muzică din București în 2007 și după debuturi cu orchestre naționale, au luat calea străinătății pentru a se perfecționa și a putea avea o carieră reală. Student al profesoarei Irina Morozova la Manners College of Music la New York, unde în 2009 a obținut diploma ce i-a permis să se înscrie la doctorat, Bogdan Dulu și-a consolidat cunoștințele și arta la clase de masterat ale unor mari pianiști ai zilei, cum sunt Yefim Bronfman, Richard Good și Stephen Howe, participând la mai multe concursuri, între care cel de la Sendai în Japonia, de unde ascultați un scurt fragment. Și, concomitent, Bogdan Dulu și-a început ascensiunea spre un titlu universitar, așa cum veți auzi imediat, în Canada, la Academia de Muzică a Universității Columbiei Britanice, unde este în prezent asistent, a primit o bursă de 4 ani pentru doctorat și, recent, a câștigat competiția universității sale, ce i-a permis să debuteze cu o orchestră pe scena canadiană. Felicitându-l cu ocazia succesului a medaliei de aur obținute la Seattle, i-am adresat câteva întrebări într-un interviu telefonic în care i-am solicitat și precizări despre intențiile și perspectivele carierei sale pe mai departe. Bogdan Dulu.
Din vara anului trecut m-am mutat la Vancouver pentru a începe doctoratul. Teza de doctorat aici nu este întru totul stabilită. Programul de doctorat este diferit față de cum funcționează, spre exemplu, în România. Teza nu se decide la începutul doctoratului, însă aș putea să vă divulg că nu e secret tematica la modul general, cam la ceea ce mă gândesc eu să scriu, și anume relația dintre Enescu și Lipati. Relația atât oarecum de familie, întrucât Enescu a fost în nașul de botez al lui Lipati, cât și cea profesională. Și în acest sens, deja am avut un prim recital aici la University of British Columbia, unde studiez, recital de muzică de cameră, unde am prezentat atât lucrări camerale de ale lui Enescu, cât și de ale lui Lipati. Și aici, de fapt, sunt foarte bucuros că am reușit să organizez acest concert, mai ales pentru lucrările scrise de Lipati, care sunt foarte, foarte puțin cunoscute în America de Nord.
Cu câteva luni în urmă, Bogdan Dulu remarca pe un site public că în România studenții la Academia de Muzică trăiesc încă sub un soi de clopo de sticlă, că nu există o deschidere informațională, o sincronizare cu lumea muzicală internațională, așa cum ar fi normal. Își menține astăzi opinia?
Da, îmi menține acea opinie pe care am emis-o, dacă nu mă înșel, cândva prin februarie-martie anul acesta. Din păcate, de atunci până acum nu s-a schimbat nimic și nu cred să se schimbe foarte curând, pentru că dinamica este cu totul alta.
Rubrica Lumea din Jur a fost realizată de data aceasta de Victor Eschenazi, o nouă ediție joia viitoare.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurean.
Încheierea meciurilor din grupele de calificare la europenele de anul viitor n-a încheiat și lista calificatelor. 8 echipe naționale ocupante ale locului 2 în grupă vor juca meciuri de baraj în 2 manșe. Mai e ceva timp până la prima manșă, dar distribuția și meciurile dictate de tragerea la sorți merită comentate. Mai întâi, despre cine e vorba? Lista e deschisă de Portugalia. O prezență surpriză între echipele silite să mai dea un examen. Portugalia a căzut însă între echipele secundare sau aparent secundare ale Europei, condusă de lipsa de conducere a echipei. Lotul portughez e mai departe excelent, dar tactic și psihic, naționala joacă mult sub valoarea lotului. Portugalia va întâlni Bosnia-Herzegovina într-un meci greu, poate cel mai greu din jocurile de baraj. Bosnia nu are încă un nume, dar a făcut un sezon excelent și a ratat calificarea directă numai pentru că a jucat meciul decisiv la Paris, loc în care nu e bine să joci meciuri decisive. Bosniacii au arătat un fotbal fluent, au condus, dar au fost egalați pe baza unei erori de arbitraj care a sosit, ca de obicei, după ce a devenit clar că francezii nu se descurcă singuri. Dzeko, vârful bosniac al naționalei și al lui Manchester City, e unul din cei mai buni atacanți ai Europei. Linia mediană e suplă și rapidă, iar defensiva foarte exactă și solidă. Meciul cu Portugalia e deschis. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este Ștefan Soltan, redactor șef al săptămânalului Sângerei Star.
Este publicată o informație ieșită de fapt din comun. Este vorba că într-un sat din imediat apropierea orașului Bălți, care face parte din raionul Sângerei, în satul Pălăria, au degerat doi prunci, doi copilași care abia împlinise 5 luni de zile. Mama acestor copii, care trăia în concubinaj cu un bărbat, a fost alungată de acesta biat, și femeia a fost nevoită să se adăpostească într-un șopron neîncălzit. Dimineața, când s-a trezit, copiii deja erau fără suflare. Crește că acest caz a bulversat opinia publică din raionul Sângerei. Ziarul Plai Sângerean va reveni la această temă și va face propriile investigații pentru a sensibiliza opinia publică asupra acestor fenomene, care, din păcate, mai există în mediul rural de la noi. Un alt material este un interviu cu președintele raionului, care recent s-a întors dintr-o delegație din Coreea de Sud. Scopul acestei delegații a președintelui raionului Sângerei a fost de a lua cunoștință de tehnologiile avansate din Coreea de Sud privind managementul deșeurilor, tehnologiile privind construcția aqueductelor și sistemelor de canalizare. Vorba e că raionul Sângerei va intra într-un proiect grandios de peste 100 de milioane de euro privind construcția aqueductului Soroca-Bălți-Telenești, care va asigura cu apă potabilă 14 localități din raionul Sângerei și este nevoie ca acest apeduct și sistemele de canalizare să fie utilate cu tehnologii avansate.
Cu sumarul presei de mâine, emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La 21 difuzăm sinteza zilei. Din sumar, cum poate fi salvat sistemul de pensii din Republica Moldova? Mâine dimineață, Diana Răileanu și Paul Hodorogea vă așteaptă la o nouă ediție matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la adresa europalibera.org. Punem punctul aici. Oana Serafim și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.